Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 3. jul koji obilježavaju sljedeće vijesti. Miodrag Lekić prihvatio da bude predvodnik antirežimskog fronta u Crnoj Gori. Izaslanik Vašingtona Filip Riker u Beogradu. Na suđenju Ivu Sanaderu danas svjedoči Jadranka Kosor. Iran lansirao balističku raketu dometa 2000 km. Meksička vlada proglasila uzbunu zbog ptičje gripa. U emisiji između ostalo govorimo o formiranju Demokratskog fronta opozicije, o spisku najvećih dužnika u Crnoj Gori, u čijem su vrhu bliski saradnici Mila Đukanovića. Čućete zašto je Miodrag Daka Davidović odustao od kupovine rudnika boksita. Tu je i raport iz Budve na početku glavne turističke sezone.
Evo i sad uzmite, opet su samo jedan dio hotela djelimično popunjeno, ovo ostalo je sve maltene kao da je maj, jedino što su ove vrućine užasne, a sezona kakva će biti, ako gledate po turističkoj organizaciji i ministarstvu, to će biti, nećemo mi ni primiti narod koji će silni doći.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Profesor na Univerzitetu u Rimu, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Miodrag Lekić izjavio je kako je ideja o formiranju Demokratskog fronta protiv vlasti za njega načelno prihvatljiva. Istakao je kako je taj front otvoren i prema Socijalističkoj narodnoj partiji. Iz najjače opozicione partije, međutim, nisu se preciznije odredili prema ideji formiranja Demokratskog fronta na čijem bi čelu bio Lekić. Pravedna Crna Gora ne namjerava da sarađuje sa vladajućim i opozicionim partijama, saopštio je prvi čovjek tog političkog kluba, Rade Bojović, navodeći da je opozicija koja se udružila u takozvani Demokratski front dijelom i gora od vlasti. U Beograd je doputovao zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker, gdje razgovara sa mandatarom Ivicom Dačićem, naprednjakom Aleksandrom Vučićem i LDP-ovcem Čedomirom Jovanovićem. Prema pisanju beogradske štampe, Vašington je ovlastio Rikera da lobira za veliku koaliciju Tadićevih demokrata i Vučićevih naprednjaka, pošto navodno ne želi Dačića kao premijera. No to su demantovali u američkoj ambasadi, istakavši da je riječ o redovnoj posjeti Rikera zemljama regiona. Dan nakon odluke o ukidanju međunarodnog nadgledanja kosovske nezavisnosti, kosovski Srbi jutro su blokirali puteve na više lokacija na sjeveru Kosova. Blokada je trajala oko sat. Novim balvanima htjeli su da upute poruku kako ne žele da se integrišu u kosovsko društvo i kako ne prihvataju otvaranje kosovskih institucija na sjeveru. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ocjenjuje da je situacija na sjeveru Kosova zabrinjavajuća i pozvao je sve strane da nađu miroljubivo i političko rješenje, ponavljajući kako podjela Kosova, kako podjele Kosova neće biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 25 osoba je poginulo, 70 je povrijeđeno u eksploziji kamiona bombe u trgovačkom centru iračkog grada Divanija, 160 km južno od Bagdada. Povećani napadi u Iraku posljednjih sedmica pojačali su strahovanja da bi se zemlja mogla vratiti sektaškom nasilju. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izrazio je žaljenje što je njegova vojska 22. juna oborila turski borbeni avion, a kao obrazloženje je naveo da je avion letio u zoni koju su nekada koristile izraelske letilice. Asad je odbacio optužbe Turske koja tvrdi da je sirijska vojska namjerno oborila turski avion F-4 koji je u okviru vojne vježbe bio u misiji iznad Mediterana. Iranska vojska ispalila je danas seriju balističkih raketa u okviru vojnih vježbi koje su simulirale napad na inostranu bazu u tom regionu. Među njima je i Sahab 3 sa dometom od 2000 km koja može da dostigne ciljeve u Izraelu ili američke baze na Srednjem istoku. I još jedna informacija, meksička vlada proglasila je uzbunu na teritoriji čitave zemlje zbog alarmantnog širenja virusa ptičje gripa, od kojeg je oboljelo oko 1.700.000 ptica. Više od polovine je uginulo ili je ubijeno. Mjere, predviđene tokom vanrednog stanja, podrazumijevaju vakcinaciju, karantin i uništavanje zaraženih proizvoda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rimu, Miodrag Lekić, prihvatio je ponudu dijela opozicije da bude predvodnik okupljanja političkih i društvenih subjekata koji će zajednički nastupiti na predstojećim izborima. To je treća ponuda opozicije Miodragu Lekiću da stane na čelo opozicionog bloka. Kako je saopšteno, tek će se razgovarati o tome da li će Lekić biti na čelu izborne liste i da li će biti kandidat za predsjednika Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da je nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rimu Miodrag Lekić pristao da koordinira formiranjem Demokratskog fronta koji će se suprotstaviti aktuelnoj vlasti na izborima. Prema riječima Mandića, Lekić je najpogodnija i najozbiljnija ličnost da predvodi Demokratski front, ali će se još razgovarati o tome da li će Lekić biti predsjednički kandidat i nosilac izborne liste opozicije.
Gospodinu Lekiću ponuđeno da bude koordinator, da bude predvodnik tog nukleusa kome treba da počne okupljanje Demokratskog fronta i da on upravlja sa čitavom tom akcijom. Mi bi svakako željeli da gospodin Lekić bude i naš, ako naravno se obezbijede uslovi za izbore, da bude i naš kandidat za predsjednika i nosilac liste na narednim parlamentarnim izborima. To je naša želja.
Ono što će biti prvi zadatak za Miodraga Lekića nakon njegovog povratka u Crnu Goru sredinom jula jeste da pomiri opozicione stranke, te da u razgovorima sa ostalim političkim subjektima proširi opozicioni front, rekao je Mandić.
Ličnost koja može da spoji sve u Crnoj Gori i ličnost koja je svojim građanskim životom posvjedočila da nadrasta te naše podjele i čovjeka koji može da obezbijedi glasove svih, da razgovara i sa onima gdje možda ne postoji dobra osnova da ja ili gospodin Medojević obavljamo te razgovore zbog negdje loših odnosa, negdje istorijata koji nije dobar bio u tim odnosima.
Lekić je u razgovoru za Podgorički dnevni list Dan naglasio da oko njegovog angažmana u opozicionom savezu predstoje dalji razgovori te da kompletniju sliku može dati narednih dana. Ovo nije prvi put da opozicione stranke razgovaraju sa Miodragom Lekićem oko njegovog angažmana u predizbornoj kampanji. Prethodni razgovori u vrijeme parlamentarnih i predsjedničkih izbora su završili neuspjehom, uglavnom zbog nepostojanja konsenzusa među opozicionim strankama. Dodatno, Lekić nikada nije bio ni sam do kraja eksplicitan u namjeri da se politički angažuje, čekajući da opozicija postigne finalan dogovor. Miodrag Lekić je tokom 90. godina bio šef diplomatije u vladi Mila Đukanovića, a potom je krajem 90. tokom sukoba zvanične Podgorice sa režimom Slobodana Miloševića obavljao funkciju ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Rimu. Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Nakon promjene vlasti u Beogradu, Miodrag Lekić je 2004. pred održavanje referenduma prvi put najavio mogući povratak na političku scenu Crne Gore. Oglašavajući se u medijima, Lekić je osuđivao navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a ujedno je odbacivao tezu da zvanični Beograd sa Vojislavom Koštunicom želi da dominira Crnom Gorom. U vrijeme referendumske kampanje, Lekić je bio otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore. Oktobra 2005. Lekić je za Večernje novosti izjavio citat: "U velikoj koliziji verbalno zalaganje u Crnoj Gori za ulazak u Europu, a sa druge strane organizuje se referendum koji može za posljedicu da ima ozbiljnu unutrašnju destabilizaciju i udaljavanje od Europe. Ukoliko referendum demontira državnu zajednicu u približavanju Europskoj uniji, Crnu Goru čeka zaustavljanje tog procesa, kao i ozbiljna nestabilnost s obzirom na nedostatak unutrašnjeg konsenzusa o tom pitanju", kraj citata. U jednom od posljednjih gostovanja u Podgorici Lekić je komentarisao moguće prelivanje arapskog proljeća na Crnu Goru.
Po onom što se dešava, reklo bi se da ne, ali nikad se ne znam. Naša kriza ima mnoge paradokse, dakle uz ekonomsku i moralnu krizu ide i politička kriza. Naša situacija je vrlo specifična, mi imamo duboku ekonomsku i moralnu krizu u uslovima političke stabilnosti. To je ona specifičnost našeg prostora i bez sumnje da bez i određene političke promjene je teško da mogu se očekivati neke suštinske promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku na kratko idemo u Skupštinu. Guverner Centralne banke Radoje Žugić na početku rasprave o radu te banke ponovio je zabrinutost zbog rasta javnog duga, pada stranih investicija, nelikvidnosti privrede i sve većeg broja firmi čiji su računi u blokadi. Centralna banka za ovu godinu ne isključuje ni blagi pad privrednog rasta.
Rastuću nestabilnost globalne ekonomije, a posebno ekonomije eurozone, međunarodne financijske institucije koje se bave projekcijama rasta su više koraka reducirale ranije projektovane stope rasta, što je uradila i Centralna banka, tako da je naša projekcija rasta za ovu godinu kreće se u intervalu od blagog rasta pa čak i do blagog pada. Kriza je ne samo snažno pogodila Crnu Goru, već i ogoljela brojne unutrašnje sistemske i strukturne slabosti. Ekonomiju su opterećivale brojne strukturne neravnoteže koje su povratno imale negativan utjecaj na bankarski sistem i ukupnu financijsku stabilnost. Prvo bih istakao tendenciju brzog rasta javnog duga, dakle počeli smo od dinamike javnog duga koja zabrinjava, došli do nivoa koji također zabrinjava, a kada imate snažnu negativnu dinamiku i visok nivo javnog duga, onda kazna sa financijskog tržišta neminovno slijedi u smislu cijene zaduživanja, odnosno zabrinutosti oko cijene javnog duga. Rizik rasta javnog duga i smanjivanja javnih prihoda je i dalje prisutan kod nas. Priliv stranog kapitala je smanjen tokom 2011. godine, a nastavak te tendencije smanjivanja se očekuje usled krize u eurozoni i naših unutrašnjih slabosti svakako i na tekuću godinu, i imat ćemo svakako i odraz na ekonomski rast i na financijsku stabilnost.
Bio to guverner Centralne banke Radoje Žugić. I dalje je aktuelna tema jučerašnji spisak najvećih dužnika koji je objavila Centralna banka. Na listi je gotovo 2.500 privrednih subjekata čiji se dug mjeri stotinama miliona eura. Uvidom u top listu nameće se zaključak da sve najveće dužnike spaja jedna zajednička osobina, bliskost sa vrhom vlasti. O tome Esad Krcić.
Apsolutni šampion među nelikvidnim preduzećima kojima su blokirani računi je Zavala Invest, koja duguje skoro 33 miliona eura, a koju je zajedno sa u međuvremenu bankrotiranom ruskom firmom Mirax osnovao potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, koji je po izbijanju afere Zavala prodao svoj udio. Na drugom mjestu sa dugom od skoro 23 miliona eura je Vectra Montenegro, čiji je vlasnik Dragan Brković, koji se smatra jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS Milom Đukanovićem. Brkovićeva krovna kompanija Vectra Montenegro nije jedina firma iz njegovog sistema koja je na spisku Centralne banke. Tu su i Vectra Boka sa dugom od preko 4,5 miliona, Vectra Voda sa skoro 3 miliona i Horizon Logistics sa više od 2,5 miliona eura duga. Na crnoj listi su se našli i kompanije Vladana Vujovića, još jednog od biznismena koji su bliski šefu DPS-a Milu Đukanoviću, odnosno njegovoj porodici. Vujović je vlasnik firme Provladex, koja duguje skoro 5 miliona, a i račun privatizacionog investicionog HRT fonda kojim upravlja firma Prima i za koje navodno također stoji Vladan Vujović, blokirani zbog duga od nešto manje od 4 miliona eura. Zajednički imenitelji ovih šampiona nelikvidnosti su izvanredno snalaženje u fazi pretakanja nekadašnje društvene svojine i nacionalnog blaga u privatno vlasništvo, a s druge strane poražavajući rezultati u upravljanju bogatstvom koje su pribavili. Tu svakako treba svrstati i slučaj Prve banke, zbog koje je ukupan domaći financijski sistem zamalo bio bačen na koljena, a koju kontroliše Aco Đukanović, brat nekadašnjeg premijera Mila Đukanovića, koji, iako se u nedavnom intervjuu ogradio od svojih protežea, ipak smatra za pokrovitelja iz sjenke najvećih crnogorskih tajkuna. Sposobnost u snalaženju tokom krčmljenja društvene imovine i ekstremnu nesposobnost u upravljanju komentariše novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Dokle god postoji država da se muze kao krava muzara, onda je odlično. Onog trenutka kad se država izmakne i kad se nađeš na tržištu, nađeš se u gomili problema. I to nije samo gospodin Brković, to je i ovaj Lesko Barović sa Eurofondom, to je Čočo Bečirović sa svojim Betlerom i Jacobsonom koji gubi jedan po jedan hotel i tako dalje. Znači, ako ti nemaš, što bi se reklo, ovaj biznismenski nerv, tebi možeš da opstaneš jedino dok muzeš državu.
Crna lista preduzeća koja imaju najveće dugove, a koja pripadaju pojedincima bliskim vlasti, je potvrda njihovog neznanja, rekao je poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji naglašava da su ti pojedinci do tih firmi i velikog bogatstva došli samo zato što su bliski porodici Đukanović ili joj i sami pripadaju.
To su ili zetovi ili svastike, sestre, što znam šta sve, ali uglavnom svi su u bliskoj vezi sa porodicom Đukanović, kumovskoj, rodbinskoj vezi, i nažalost, kam i sreće da su oni obrazovani ljudi, da su stručnjaci, da umiju da upravljaju, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da otvaraju nova radna mjesta. Sve bi se to zaboravilo na kakav su način došli do toga. Ako bi upravljali i normalno funkcionisala ta preduzeća do koje su došli na potpuno nelegalan način. Ali bi i mi političari čak, a narod bi to inače zaboravlja čak i u ovim uslovima, zaboravili da umiju da upravljaju. Nažalost, pokazali se potpuno nesposobnim i to je to što nam se dešava.
Nikola Koćalo, biznismen i funkcioner novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora.
Na sceni jedna proizvodnja biznismena koji ne znaju biznis, znači nemaju znanje. Znanje je jedan ključni resurs u svakom poslu, pa i u biznisu. Tako da je, mislim da je to ključna stvar što je neznanje promovisano kroz monopole i jednostavno kad se uspostave neka čvršća pravila, mi smo sad počeli pregovore ka Evropskoj uniji, nismo isto društvo kao što smo bili prije 2 ili 10 godina. Znači sad kad se uspostavio pravila, jednostavno su ljudi koji ne znaju otpadaju i to, mislim da je to suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u Nikšić. Sudbina nikšićkih rudnika boksita i dalje neizvjesna, s obzirom na to da je vlasnik preduzeća Nexan Miodrag Daka Davidović saopštio da je odustao od namjere da preuzme rudnike boksita. Davidović je izjavio kako je pismo o namjeri vladi uputio prije 105 dana, ali do danas nije dobio nikakav odgovor. Iz Nikšića o tome Lela Šćepanović.
Nexan je ponudu za izlazak boksita iz krize predložio u 3 varijante i dostavio 21. marta, a iz vlade su tada saopštili da će se prema njoj odrediti nakon detaljnih analiza. Jedna od ponuda je značila da bi Nexan odmah zaposlio 200 radnika, 32 inženjera i drugog kadra od ukupno 313 zaposlenih, dok bi naredne godine povećali broj na 340 radnika. Davidović je objasnio da je pismo o namjeri za preuzimanje rudnika uputio vladi prije 105 dana, ali da do danas nije dobio nikakav odgovor. Ni od predstavnika izvršne vlasti, ni iz sindikata kompanije, ali ni iz odbora direktora rudnika boksita.
Da ne bi bilo kakve zabune i da ne bi došli u situaciju u koju smo mi došli, da nam se imputira da smo došli da napravimo veliki novac i da zaradimo desetine milijardi iz te kompanije, ja ću vam pročitati samo 4 reda. A ta 4 reda u ponudi precizno stoje ovako. Kako bi bile otklonjene sve spekulacije i zlonamjerne priče, Nexan daje mogućnost da vlada i boksiti u svakom momentu mogu prodati lagerovanu rudu po berzanskim cijenama. Ovaj ustupak Nexan pravi samo iz jednog razloga, a to je da se ne bi desilo da naše najbolje namjere da sačuvamo kompaniju boksiti budu protumačene na nekorektan način. U čitavom ovome čudu koji se dešava tih 105 dana, ravno, ja ne znajući da su umiješale prste veliki jurišnici i kamikaze iz partija, koje su na raznorazne načine pokušavali da se infiltriraju među radnike, inženjere i da stvore način i dokažu da ponuda koja smo mi poslali nije takva kakav jeste, nego sasvim drugačija.
Podsjetimo, proizvodnja u boksitima koji su u vlasništvu ruske centralnoevropske aluminijske kompanije zaustavljena je po nalogu uprave u novembru prošle godine, a radnicima se duguju 3 plate, 2 zimnice, regres, jubilarne nagrade i 3 zarade iz 2010. godine. Na pitanje gdje su zapeli pregovori koji su sa predstavnicima vlade i sindikata počeli prošle nedjelje, Davidović odgovara.
To je samo gospod zna. Mi smo rekli, ako 5 ljudi bude u boksitima koji će reći ne treba nam Nexan, pa zašto bi se mi tamo tovarili, zašto bi mi dolazili tamo?
Miodrag Davidović je dodao da se od danas okreće duvanskom kombinatu Podgorica. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 50 minuta. U narednim minutima teme iz regiona i svijeta. Najprije Zagreb, svjedočenjem Jadranke Kosor, Sanaderove nasljednice na čelu HDZ-a i hrvatske vlade, nastavljeno je suđenje u slučaju Fimi Media, u kome se Ivo Sanader i više drugih osoba, ali i HDZ kao partija, terete za izvlačenje novca iz javnih preduzeća i ministarstava. Iz Zagreba sa detaljima Eni Zebić.
Bivša hrvatska premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor opovrgla je svjedočenje bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, koji je priznao svoju krivicu kao glavni operativac u izvlačenju novca iz javnih poduzeća ministarstava, da je Ivo Sanader bio uključen u punjenje crnih fondova HDZ-a, ali i da je ona s tim bila upoznata. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović pročitao je Barišićev iskaz iz istrage o njegovom kratkom sastanku sa Sanaderom i Kosoricom na dan Sanaderovog odlaska, a Kosoričinog preuzimanja kormila u vladi i HDZ-u. Na tom je sastanku nova šefica HDZ-a saznala da HDZ ima neevidentirane gotovine 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura.
Ona je to primila na znanje, nije ništa komentirala. Ivo Sanader me je pitao koliko ima tog novca, a Jadranki Kosor je rekao da se izbori ne mogu dobiti samo financiranjem iz redovitih sredstava, a potom je rukom pokazao ispod stola i rekao da se izbori dobivaju sa 2/3 tog novca ispod stola, a tek je 1/3 na stolu, odnosno samo je 1/3 legalnih sredstava.
Jadranka Kosor kazala je kako dijela razgovora o izbornim crnim fondovima nije bilo.
Financiranje ispod stola ili nad stolom, ja se apsolutno ne sjećam. Ja mislim da to nije bilo tako, jer bih vjerojatno, sigurno poznavajući sebe, pitala što to znači, znači ti pokreti nad stolom, ispod stola.
Ona je dodala i kako bi sa, citiramo, današnjom pameću i saznanjima insistirala da se taj novac vrati donatorima ili uplati u državni proračun. Ivu Sanadera, bivšeg HDZ-ovog rizničara Mladena Barišića, bivšeg HDZ-ovog glasnogovornika Ratka Mačeka i njihove suradnike, ali i HDZ kao stranku, tereti se da su za osobnu korist i za crne fondove HDZ-a oštetili državni proračun za 70 milijuna kuna, nešto preko 9 milijuna eura. Sanader i Maček nisu priznali krivicu, dok ostali jesu i terete Sanadera da je bio nalogodavac cijele operacije. Suđenje se nastavlja 9. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da žali što su sirijske snage oborile turski avion prošlog mjeseca i kako neće dozvoliti da tenzije između dvije zemlje prerastu u otvoreni sukob. Iz Sirije u Tursku međuvremenu su prebjegli jedan general i 84 vojnika. A grupa za ljudska prava Human Rights Watch predočila je dokumenta o široko rasprostranjenoj torturi u Siriji, posebno u vojnim zatvorima. Bilježi Biljana Jovi.
Bašar al-Asad je za turski džumhurijet rekao da bi volio da sirijske snage nisu oborile turski avion prošlog mjeseca, te da je sirijska vojska saznala da avion pripada Turskoj tek nakon što je oboren. U nedjelju je Turska podigla 6 F-16 borbenih aviona kada su se sirijski helikopteri primakli njenoj granici. Nećemo dozvoliti da obaranje turskih aviona preraste u otvoreni sukob dvije zemlje, poručio je Asad za džumhurijet, koji je naveo da je intervju sa Asadom pravljen u nedjelju u Damasku. A Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je danas da Sirija praktikuje široko rasprostranjenu državnu torturu, fokusirajući se u prezentovanoj dokumentaciji na ono što su nazvali arhipelag centara za torturu. Zatvorenici se posebno muče i zlostavljaju u vojnim centrima. Među dokaznim materijalom Human Rights Watcha su i svjedočenje ljudi čija su lica zaštićena od kamera. Kerem je bio zatvoren u državnoj obavještajnoj službi. Nekada smo išli na antivladine proteste plašeći se jedni drugih. Na sve su naš strane nadzirale vladine snage. Ako bi bilo koji vojnik iz bilo koje službe odbio da izvrši zadato naređenje, kazna bi bila smrt. Mustafino svjedočenje iz zatvora još je strašnije. Metalnu šipku sa 4 bodlje gurnuli bi na među noge i tako nam stiskali, lomili i zavijali genitalije. Naprosto smo vrištali od bola tako glasno da smo im govorili sve što žele da da čuju protiv sopstvene volje. Jedan od zatvorenika bio je i 13-godišnji Hosam. Kada su me drugi put odveli na ispitivanje, počeli su da mi postavljaju pitanje i istovremeno koristili elektrošokove. Izgubio sam svijest na 5 minuta. Kada sam došao svijesti, bio sam u ćeli, ali moj stric nije bio pored mene. On je vjerovatno bio na saslušanju. Kada su me treći put odveli na saslušanje, i to je bilo posljednji put, čupali su mi nokte. Imali su kliješta ili nešto nalik odvijaču čime su to radili, priča 13-godišnji Hosam. Nakon potresnih svjedočenja, istraživač Human Rights Watcha Ole Solvang je zaključio. Ono što je apsolutno jasno iz ovog izvještaja je da je tortura široko rasprostranjena i sistematska. Količina informacija koju smo sakupili jasan je indikator državne politike koja je potpuno jasno toleriše torturu nad zatvorenicima i koristi je. Sirijske vlasti vode mrežu centara za torturu, mrežu komora za torturu razbacanih širom zemlje, a široko rasprostranjena i sistematska priroda ove mreže jasno ukazuje da se ovdje radi o zločinu protiv čovječnosti, kaže Solvang i traži hitne sankcije protiv Asadovog režima.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme. Čućemo turistički raport iz Budve, utiske gostiju, ali i mještana na početku glavne sezone, prenosi nam Jasna Vukićević.
Uglavnom sve ok, dobro je, zadovoljni smo.
Zadovoljni. Oni postavili panove na panove, piše jedno, kad uđeš u lokal, sasvim druga cena. I vi čuju, pa mi to je cena od prošle godine.
Uglavnom je ok, uglavnom je 10 dana smo tu i posle podne putujemo nazad.
Za mlađe, za decu, mislim, za naše sinove, kao više noćni život.
Evo i sad uzmite, opet su samo jedan dio hotela djelimično popunjeno, ovo ostalo je sve maltene kao da je maj, jedino što su ove vrućine užasne, a sezona kakva će biti, ako gledate po turističkoj organizaciji i ministarstvu, to će biti, nećemo mi ni primiti narod koji će silni doći. A ja ne vidim takvu perspektivu, baš ni u ovoj, ni u sljedećoj godini.
Odakle dolazite?
Iz Australije.
Čak?
Iz Tasmanije, tačno.
Kako je u Tasmaniji?
Lijepo, prelijepo. Ovdje je stvarno najljepše more, najtoplije. Ljudi su ljubazni, sve samo bi možda trebalo više WC i više kao u tim privatnim gdje su apartmani, na primjer gdje smo mi odsjeli, nema da mijenjaju svaki dan peškire i to je
yes,
je to.
Što se tiče cijena, recimo dovoljno, je, da li je super. Skupo u odnosu na ono što se nudi?
Prvo, hranu koliko god naručimo toliko ostane, a platimo, na primjer u Australiji kad izađemo na večeru, to što ovdje platimo 50 eura, tamo trebamo platiti 300 dolara i tamo ne ostane ništa u tanjirima ili ne bude dovoljno, a ovdje ostane da još dvoje, troje ljudi može jesti.
Što nam možete ovako preporučiti osim, dakle, čistoće? Što bi još trebalo promijeniti da bi se poboljšao turistički proizvod Crne Gore?
Možda više da date informacije u svijet. Naprimjer, u Australiji mnogo ljudi ne zna za ovo. Puno ljudi ide za Hrvatsku, a meni je ovdje 100 puta bolje, jer je more toplije i jeftinije. U Hrvatskoj je mnogo skuplje.
Koliko košta put od Australije do Crne Gore i da li su te avionske veze pogodne?
Pa, zavisi u kojem mjesecu dolazite. Naprimjer, mi smo u maju, tad su nas još zakačile jeftinije cijene. Naprimjer, sada, naprimjer, da dolazimo, treba nam 18.500 dolara, a mi smo platili 12.500. Za pet.
Za pet osoba. Mm-hmm. Dakle, neko... oko 3.000 dolara po osobi.
Jeste,
to je povratna karta.
Jeste. Ali to za Australiju nije ništa. Naprimjer, ljudi, moji prijatelji koji su prošle godine dolazili krstarenje, Italija, Hrvatska, tamo su išli dole u Grčku, izađe i oko 150.000 dolara za 5 članova, za mjesec i pol, to za njih nije ništa, jer Australija ima par. A vi trebate samo da upoznate njihovo tržište sa ovim ovdje. Ja vam garantujem da će puno ljudi doći vam.
I podsjećamo na najvažnije vijesti. Miodrag Lekić prihvatio da vodi antirežimski front u Crnoj Gori. Izaslanik Vašingtona Filip Riker stigao u Beograd gdje razgovara sa liderima parlamentarnih partija. Na suđenju Ivu Sanaderu u Zagrebu danas svjedočila Jadranka Kosor. Iran lansirao balističku raketu dometa 2000 km. Meksička vlada proglasila uzbunu zbog ptičje gripe. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Pragu. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.